Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այժմին մեր ծրագրում։ Առաջիկա նահանգական ընտրություններում ընդդիմադիր հանրապետություն կուսակցությունը սեփական թեկնածու չի առաջադրի, որևէ մեկին չի սատարի։ Բնապահպանները նոր տվյալներ են հրապարակում Թեղուտի հանքավայրի ապօրինի շահագործման վերաբերյալ, ակտիվիստները պահանջում են պատժել մեղավորներին և վերացնել կոռուպցիան հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Հարավկովկասյան երկաթուղիները կրկին հայտարարում է սակագների բարձրացման մասին, սակայն հստակ թվեր չի մատնանշում։ Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին անգամ կրթության նախարարը հայկական դպրոց է այցելել։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։ Թուրքիայի կրթության նախարար Օմեր Դինչերը չորեքշաբթի երեկոյան այցելել է Ստամբուլի Շշլիի թաղամասի Մխիթարյան հայկական դպրոցը։ Հյուրետ Դելի Նյուսը այս այցելությունը պատմական է համարում, ընդգծելով, որ Թուրքիայի Հանրապետության պատմության մեջ սա կրթության նախարարի առաջին այցն է հայկական դպրոց։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հրճակագիր է ստորագրել Ռուսաստանին մշտական նորմալ առևտրային հարաբերություններ շնորհելու մասին, հիմք ընդունելով ԱՄՆ կոնգրեսի որոշումը սառը պատերազմի տարիներից գործող առևտրային այն պատժամիջոցները չեղյալ հայտարարելու մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Բրյուսելում այսօր հանդիպում է ունենում Եվրոպական միության ղեկավարների հետ, էներգետիկան լինելու է հանդիպման գլխավոր թեման։ Վրաստանի կառավարությունը կկրճատի Սաակաշվիլիի թիկնազորը, այդ երկրի խորհրդարանը մինչև նոր տարի նախագահի աշխատակազմի ենթակայությունից կհանի և կառավարությանը կփոխանցի պետական պահպանության ծառայությունը, հայտարարել է կառավարության խորհրդական քարտուղար Շալվա Թադումազեն։ Վրացի Պաշտոնյան նշում է նաև, որ այժմ այդ ծառայությունում աշխատում է շուրջ 1800 մարդ և նրանց 70%-ն է միայն ապահովում նախագահի անվտանգությունը։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը որոշել է չառաջադրել իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններին։ Այս մասին այսօր Հանրապետության համագումարին իր ելույթում ասաց Արամ Զավենի Սարգսյանը, իդեպ համագումարին չի հրավիրվել Հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը։ Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժ հայտարարել է, որ հաջորդ տարի իր ղեկավարած կազմակերպությունը միլիոնավոր նոր ամերիկյան դիվանագիտական փաստաթղթեր է հրապարակելու, իր աջակիցներին դիմելով Էկվադորի դեսպանատան պատշգամբից։ Ասանժն ասել է, որ Վիկիլիքսի կողմից հրապարակվել նյութերը վերաբերում են աշխարհի բոլոր երկրներին։ Չեխիայի պաշտպանության նախարար Կարոլինա Պիկը 8-օրյա պաշտոնավարումից հետո ազատվել է աշխատանքից։ Նախագահ Վացլավ Կլաուսը Պիկի հեռացման որոշումը վարչապետ Պիտեր Նեկասից ստացված պահանջից հետո է արել։ Նորանշանակ նախարարը բարկացրել է թե նախագահին, թե վարչապետին 8-օրյա աշխատանքի ընթացքում միանգամից 3 մարդու աշխատանքից ազատելով։ Այժմի լուրերն այսքանն էին։ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ընդդիմադիր դաշտում ևս մեկ կուսակցություն այսօր հայտարարեց, թե առաջիկա նախագահական ընտրություններում թեկնածու չի առաջադրի, որևէ մեկի թեկնածությունը չի սատարի։ Սեփական համագումարում մասնավորապես այդպիսի որոշում կայացրեց ամիսներ առաջ հակից անջատված հանրապետություն կուսակցությունը, որի առաջնորդ Արամ Սարգսյանը դեռևս ամիսներ առաջ չէր բացառում իր մասնակցությունը նախագահական մրցապայքարին։ Ինչ փոխվեց հիմա և ինչու է շուրջ մեկ տասնամյակ ընդդիմադիր դաշտում գործող կուսակցությունը այսօր չեզոք դիրքորդեգրում, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը չի առաջադրի իր թեկնածությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Այսօր կուսակցության համագումարում հայտարարելով այս մասին, Սարգսյանը ընդգծում էր, թե ընտրություններում հաղթում են մինչև քվեարկության օրը, մինչդեռ այսօրվա քաղաքական դաշտում այդպիսի գործից չկա, այդ թվում և գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Այս պայքարը ծագել է հավատքային ծառայության մեջ։
Հանրապետություն կուսակցությունը նաև չի սատարելու որևէ թեկնածուի։ Ելույթից հետո մեսեջրույցում մասնակցեց Արամ Սարգսյանը, սա նաև բոյկոտ չէ։
Ամսի 18-ին ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի գնալու եմ ընտրատեղամաս և իրականացնելու եմ իմ ընտրական իրավունքը ընտրական օրենքի համաձայն փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Կուսակցության անդամներից կան մարդիկ, որոնք հակված են դեմ քվեարկել բոլորին։ Բայց կուսակցությունը քաղաքական գործընթաց է, այդ գործընթացները գնում են։ Մենք ընդհանուր տեսակետ ասացինք, թե ինչպես ենք վերաբերվում այս ընտրություններին, մնացած ժամանակի խնդիրը։
Իսկ դիտարկմանը, թե դեռ մեկ ամիս առաջ չէր բացառում առաջադրվելու հնարավորությունը, եթե հասարակությունից ստանար այդպիսի ազդակներ, Արամ Սարգսյանն ասաց, թե այդպիսի բան չեղավ։
Այո, չեղավ։ Ես ցավով պիտի նշեմ, որ շրջեցի հանրապետության գրեթե մարզերի կեսից ավելին, ու այն ոգևորությունը, ինչ նախկինում կար, բացարձակապես չկա։ Իմ համար միշտ փորձած տարբերակ է եղել գնալ սկսել Մեղրից, գալ նոյեմբերյանով դուրս գալ ու որևէ օր կանչել հանրահավաքի, եւ այդ տարբերակը միշտ աշխատել է։ Ես սխալվում էի մտածելով, որ նախագահական ընտրությունների շեմը քաղաքական կյանքը կակտիվանա ու հասարակությանը հնարավոր է այդ կերպ բերել։ Հասարակությունը անտարբեր է դարձել։
Ոչ վաղ անցյալում Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող Հանրապետություն կուսակցությունը համագումարին հրավիրել էր կոնգրեսի մաս կազմող գրեթե բոլոր կուսակցություններին բացառությամբ ՀՀՇ-ի։ Արամ Սարգսյանն ասաց, իրենք էլ մեզ չեն հրավիրել, փոխարեն այսօր ներկա են նախկին ՀՀՇ-ականներ Արարատ Զուրաբյանը, Դավիթ Շահնազարյանը։ Կոնգրեսից համագումարին եկել էին Հրանտ Բագրատյանը, Պետրոս Մակեյանը, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն էր մասնակցում, Ազատ դեմոկրատներից Ալիկ Արզումանյանը։
Հայաստանի երկաթուղային ոլորտը միանձնյա կառավարող ռուսական Հարավկովկասյան երկաթուղին այսօր ամփոփել է անցնող տարին և կրկին խոսել առաջիկա թանկացումների մասին։ Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ ընկերությունը հայտարարեց, թե հունվարից բարձրացնելու է բեռնափոխադրումների սակագները, ինչը փորձագետների հավաստման բացասական ազդեցություն կունենա ներքին շուկայի վրա։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ Հայաստանի ներսում կամ դեպի Հայաստան կատարվող բեռնափոխադրումների գները առանց այդ էլ ամենաբարձրերից մեկն են աշխարհում։ Ինչով է պայմանավորված նոր թանկացումը, կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Իր գործունեության 4 տարիների ընթացքում հայկական երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարումը ստանձնած Հարավկովկասյան երկաթուղին ենթակառուցվածքների արդիականացման շարժակազմի համար նախատեսված սարքավորումների գնման մասով առաջնահերթությունը տալիս է տեղական արտադրողին։ Այդ մասով հայաստանյան արտադրողից գնումները 20% են կազմում այսօրվա տարեկան ամփոփիչ ասուլիսում, հայտարարեց Հարավկովկասյան երկաթուղու գլխավոր տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցը։ Ըստ պաշտոնյայի 2008-ից 2012 թվականներին երկաթուղու ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորման ամբողջ ծավալը կկազմի մոտ 90 միլիարդ դրամ, որից ավելի քան 50 միլիարդ դրամը նախատեսված է մոդեռնիզացիայի համար։ Սակագնային քաղաքականությունը չի կարող լինել ամփոփող, այսօր հայտարարեց Վիկտոր Ռեբեցը, թերևս չհստակեցնելով, թե ինչ սակագներ են սպասվում ուղևորներին։
На будущий год мы в области пассажирских перевозок, в части пригородных перевозок мы меняем тарификацию, меняем зонирование.
Մերս քաղաքային ուղևորը փոխադրումների պարագայում սակագները կփոխվեն համաձայն գոտիականության։ Մեր արչև սակագները բարձրացնելու խնդիր չի դրված։ Մեր խնդիրն է համապատասխանեցնել շուկայական միջավայրին, օպտիմիզացնելու, պարզեցնել սակագնային համակարգը։ Ինչ վերաբերում է միջազգային ուղևորը փոխադրումներին, ապա հաջորդ տարվա համար երկաթուղին մի շարք նորամուծություններ է նախատեսել։ Աշխատանքային օրերին երկաթուղին նախատեսում է ավելի ցածր սակագներ, իսկ հանգստյան օրերին սակագները մի փոքր կբարձրացվեն, ասում է Վիկտոր Ռեբեցը։ Սակագների այսօրվա մակարդակը պաշտոնյան շատ մրցունակ ու լիբերալ է որակում։ Դա է վկայում դեպի Վրաստան ուղևորը փոխադրումների 11%-ով աճը նկատում ենա։ Ինչ վերաբերում է Վանաձոր Ֆիալետովը երկաթուղու կառուցմանը, ապա Հարավկովկասյան երկաթուղու գլխավոր տնօրենի խոսքով ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այդ հատվածի շինարարության համար կպահանջվի 250-ից 500 միլիոն դոլար։ Այդ հատվածի շինարարությունը սկսելու մասին կխոսվի միայն այն դեպքում, երբ կպարզվի, թե ում է ձեռնտու այդ երկաթուղին կամ ինչպիսին է լինելու այդ ծրագրում պետության մասնակցության ձևաչափը, ասում է Պաշտոնյան։ Բիզնեսի տեսանկյունից դա այնքան էլ շահավետ ծրագիր չէ, գտնում է երկաթուղու ղեկավարը։ Հարավկովկասյան երկաթուղին խոստանում է հաջորդ տարվա համար ոչ միայն ապահովել երկաթուղու անվտանգությունը, այլև ավելի որակյալ ու հարմարավետ պայմաններ ստեղծել ուղևորների համար։
Թեղուտի լորվա ամենաընդարձակ անտառի համար պայքարող բնապահպանները նոր փաստեր են բացահայտում այստեղ ապօրինի կատարվող հանքարդյունաբերության վերաբերյալ և կոչ են անում իրավապահներին գործ հարուցել մեղավորներին պատժելու համար։ Ակտիվիստների խոսքով 2 տարի առաջ միջազգային հեղինակավոր ընկերություններից մեկը փորձաքննություն է կատարել Թեղուտում և մի շարք ուշագրավ բացահայտումներ արել, պատմում է Նանե Սահակյանը։ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնությունն այսօր երթով գնաց դեպի դատախազության շենք, որպեսզի հաղորդի, ինչպես ակտիվիստներն են նշում, հանցագործության մասին։ Ըստ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամների, Valex ընկերությունը, որը պատրաստվում է շահագործել Պղինձ մոլիբդենային թեղուտի հանքավայրը, 2010 թվականին ստեղծել է հանքը շահագործելու նոր նախագիծ, որով սկսել է առաջնորդվել 2010-ից հետո, և նոր նախագիծը չի ներկայացրել կառավարության փորձաքննությանը։ Բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ և անդամներ հանդիսացող ակտիվիստները նշում են, որ փաստորեն այժմ թեղուտի հանքը շահագործվում է առանց փորձաքննության ենթարկվելու։ Ակտիվիստ Աննա Շահնազարյանը հայտնում է, որ շահագործումն իրականացնող ընկերությունը դիմել էր միջազգային ERM ընկերությանը, խնդրելով գնահատել իրենց նախագիծը։ Ակտիվիստներն էլ ծանոթացել են ERM-ի զեկույցին։
Այդ գնահատման մեջ անընդհատ հղում կա, ինչ որ 2010 թվականի նախագծի։ Հանրությանը 2010 թվականի նախագիծ հայտնի չէ։ Հայտնի չէ նաև բնապահպանության նախարարությանը, մենք այդ մասին խոսել ենք։ Այսինքն այն, ինչ հանրությանը հայտնի է եւ պարտավոր էր օրենքով Valex-ը ուրեմն դրանով առաջնորդվել է 2006 թվականին հաստատված նախագիծ։ Սա մեզ ուրեմն հուշում է, որ 2010 թվականին տեղի են ունեցել փոփոխություն։ Եվ դրանք հաստատի շահագործման ծավալների եւ բազմաթիվ այլ տեսակի փոփոխություններ են, որոնք պարզապես իրավունք չունի շահագործողը սեփականատերը անելու։
Հիշեցնենք, որ Valex ընկերության ներկայացրած հանքը շահագործելու նախագիծը ստեղծվել եւ բնապահպանության նախարարության կողմից գնահատվել եւ հաստատվել էր 2006 թվականին։ Բնապահպանության նախարարությունում որևէ մեկին հայտնի չէ, թե ինչ նախագիծ է 2010-ինը։ Օրեր առաջ, երբ որոշ լրատվամիջոցներում հայտնվեց թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության մամուլի հաղորդագրությունը, այն մասին, որ հանքը փաստորեն անօրինական է շահագործվում, Valex ընկերությանը պատկանող թեղուտ ՓԲ-ն հաղորդագրություն տարածեց, որտեղ ասվում էր, որ ընկերությունն իրենց աշխատանքները բնապահպանական անվտանգության տեսանկյունից բարելավելու նպատակով ստեղծել է նոր փաթեթ, որում առկա աշխատանքային նախագծի լրացումները մեջբերում ենք։ Անշուշտ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացվելու են համապատասխան պետական լիազոր մարմիններին։
Հաղորդման այս հատվածում այլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Առավոտն անդրադառնում է դեկտեմբերի 19-ին Սերժ Սարգսյանի Ռուսաստան կատարած աշխատանքային այցին գրելով Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Սերժ Սարգսյանը որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրել։ Արդյոք նրան հաջողվել է դիմադրել Կրեմլի ճնշումներին, թե պարզապես Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի այցի Չեխիալ հայտարարել է խառնել է Մոսկվայի ծրագրերը։ Սա թերևս մի հարց է, որի պատասխանը պարզ կլինի մոտ ապագայում։ Հայաստանյա մամուլը անդրադարձել է նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի նախագահի թեկնածու առաջադրվելու մտադրությանը, այդ մասին Արաբոտը գրում է։ Պարզ է, թե ինչպիսին է լինելու իշխանության հակակարողությունը, վարչապետ եղած ժամանակ քանդեց երկիրը, հզոր արդյունաբերական պոտենցիալ ունեցող ժողովրդին դարձրեց չարչի, գյուղացուն հանձնեց հողին և այլն։ Մի խոսքով, լույս աշխարհ կհանվեն կոմունիստական բոլոր առասպելները, որոնք չափազանց հոգեհարազատ են մեր բնակչության զգալի մասին, բայց քննադատություն է լինելու նաև հակառակ ճամբարից, ինչպես է նա համարձակվել, եթե Տեր-Պետրոսյանը չի առաջադրվում, դրանով նա լեգիտիմացնում է Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը, ընտրությունների իմիտացիան և այլն։ Բագրատյանի առաջադրմանն անդրադառնում է նաև լրագիրը։ Ճիշտ է, արդյոք առաջադրվելը, մասնակցելը, ունի արդյոք Բագրատյանը շանս, ով է ավելի շատ շահելու առաջադրումից և այլն։ Այդ հարցերը բոլորովին այլ հարթության վրա են, տվյալ դեպքում էականն այն է, որ քաղաքական գործիչը տեր է կանգնում իր հայտնած հրապարակային դիրքորոշմանը։ Այդ իմաստով հաջորդ դասը ԲՀԿ-ին և ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքական դասին փաստացի տալիս է Հրանտ Բագրատյանը։ Սպասվող նախագահական ընտրությունների մասին ազգն էլ հետևյալն է գրել. Եթե բնավորության մեջ ցինիզմի մի փոքր տարկ կա, ապա սկզբնական շրջանում այնինչ կատարվում է մեր քաղաքական դաշտում, կարող է քեզ դուր գալ, ի վերջո կարող ես ձեռ առնել իրավիճակը։ Facebook-ում ստատուս գրել, լայք ու կոմենտ ստանալ, դառնացած ծիծաղել, սակայն երբ սկսում ես առավել սթափ մտածել, հասկանում ես, որ մայաները գուցե ճիշտ էին ու աշխարհի վերջը գալիս է։ Գոնե Հայաստանում, որովհետև այնինչ այսօր կատարվում է մեր երկրում, դժվար է նորմալ և բնականոն ընթաց համարել։
Թուրքիայի կրթության նախարարն այս շաբաթ պատմական այց է կատարել Ստամբուլի Միխթարյան դպրոց, դառնալով երկրի պատմության մեջ առաջին նախարարն, ով այցելում է հայկական կրթօջախ, տեղեկացնում է թուրքական հյուրիեթը։ Ընդ որում այցի ընթացքում դպրոցի ներկայացուցիչները նախարարի հետ մի շարք վիճահարույց հարցեր են քննարկել կրթության և փոքրամասնությունների իրավունքների վերաբերյալ, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի կրթության նախարար Օմեր Դինչերը այցելել է Ստամբուլի Շիշլի թաղամասի Մխիթարյան հայկական դպրոցը։ Գրելով այս մասին, հյուրը Daily News-ը այս այցելությունը պատմական է համարում, ընդգծելով, որ Թուրքիայի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ կրթության նախարարը այցելում է հայկական դպրոց։ Թերթի հայազգի լրագրող Վերջիհան Զիլֆիօղլին հիշեցնում է, որ անցյալ տարի դպրոցի աշակերտներն էին այցելել կրթության նախարարի գրասենյակ, խնդրելու, որ դասագրքերից հանվեն հայերի նկատմամբ թշնամաբար գրված տեքստերը։ Նախարարը հայկական դպրոց այցելել է անցած չորեքշաբթի երեկոյան։ Նախորդին խոսելով թերթի հետ, դպրոցի տնօրեն Գարեգին Բարսամյանը ասել է, թե շատ ուրախ են հյուրընկալելու այս պատմական այցելությունը։ Հայկական դպրոցում նախարարին դիմավորել են միջոցառումի անցկացվել կոկտեյլով հյուրասիրություն։ Այս պատմական համարվող հանդիպմանը Թուրքիայի կրթության նախարարը ասել է. «Մեջբերում եմ. Փոքրամասնությունները կարծում են, թե միայն իրենք խնդիրներ ունեն, բայց դա այդպես չէ. Անցյալում ոչ միայն փոքրամասնությունները և ալևինները, այլև սունիները ևս ավտորիտար ղեկավարների զոհեր են դարձել, խախտվել են նրանց իրավունքները և ազատությունները. Հասարակությունում խաղաղ մթնոլորտ ստեղծելու միակ ճանապարհը ժողովրդավարությունն է», հայտարարել է Թուրքիայի կրթության նախարարը։ Օմեր Դինչերը անդրադարձել է նաև մայրենի լեզվով դասընթացներին, որոնք սկսվել են այս ուսումնական տարում։ «Մենք մեր գործողությունները իրականացնում ենք հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր երեխան անկախ անհատականություն է», ասել է նա։ «Բանն այն է, որ մայրենի լեզվով դասընթացների համար նախատեսվում էր, որ դրանք կարող են կազմակերպվել, եթե առնվազն 10 աշակերտի դիմում լինի»։ Օմեր Դինչերն ասել է, թե նախարարությունը ուշադրություն է դարձրել այս հարցի կապակցությամբ արձագանքներին։ Շոշափվել է նաև կրթությանը և Կրոնին առնչվող վերջին շրջանում աշխուժորեն քննարկվող մի հարց, համալսարանների ընդունելության քննություններում ներառվել են Կրոնին վերաբերող հարցեր։ Այս կապակցությամբ Օմեր Դինչերն ասել է, թե դժբախտաբար հանրության կողմից սխալ ընկալում կա, դասախոսություններ և հարցերը վերաբերում են Կրոնի և Էթիկայի կրթական ծրագրերին, խոսքը հատուկ Կրոնի մասին չէ, ազգային փոքրամասնությունների աշակերտներին կտրվեն այլ հարցեր իրենց կրթական ծրագրերին համապատասխան», հավաստիացրել է Թուրքիայի կրթության նախարարը։
Եվ հաղորդման ավարտին մայաների չարագուշակ կանխատեսումների և այսօր իբրև թե սպասվող աշխարհի վերջի մասին գիտնականները կես կատակ կես լուրջ փաստում են, «Վերջը կրկին հետաձգվում է»,» հանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Միլիոնավոր մարդիկ, ով ամենայն լրջությամբով անեկդոտներ պատմելով, պատրաստվում են այսպես կոչված աշխարհի վերջին, քանի որ հնդկացիների հին ցեղերից մայաները իբրև թե կանխագուշակել են, թե 2012-ի դեկտեմբերի 21-ին ինչ-որ մեծ աղետ կլինի, և եթե ոչ ամբողջ մոլորակի, ապա առնվազն մարդկության պատմությունը կավարտվի։ Իդեպ պնդում էին, թե դա տեղի կունենա Գրինվիչի ժամանակով 11:21-ին, այսինքն Երևանով ցերեկը 3:21-ին։ Ասել է, թե մեր այս եթերի ավարտից 1 րոպե անց, բայց հանգստացնենք մեր ունկնդիրներին, այդ վարկյանին կլինի մեր ցերեկային ծրագրի վերջը և ոչ թե աշխարհի, և դուք դրանում կհամոզվեք, երբ մենք եթերը կշարունակենք 4-ին, 5:00-ից և 7-ին։ Իսկ մեր էջի համար վերջ չկա, բացեք և ընթերցեք ազատություն.am։ Իրականում մայաների օրացույցի ավարտը բնավճի նշանակում աշխարհի վերջ, պարզապես ավարտ տվում է մեկ ժամանակաշրջան և մեկ նարկում ուրիշը, ճիշտ այնպես, ինչպես 2012-ի արդիական օրացույցը, աղբաման կնետենք և աշխատասեղանին կդնենք 2013-ինը։ Ջեֆրի Բրասվելը Կալիֆորնիայի Սան-Դիեգոյի համալսարանից մեր ռադիոկանին ասել է, թե մայաները ունեին ծիսական տարի 260 օր տևողությամբ, արևային տարի 365 օր, նրանք նահանջ տարիներ չեն ունեցել։ Բացի այդ, մայաների համար առանձին միավորներ էին 20 տարին, որը անվանել են կատուն, 20 կատունն էլ հասարը մեկ բակտումի։ Իսկ մայաների այսպես կոչված մեծ տարեցույցի տևողությունը արդիական աշխարհում կիրառվող տարբերակով կազմում է 5125 տարի։ Փաստորեն, եթե մայաների տարեցույցի համար կիրառենք արդիական թվերը, կստացվի, որ մեծ փուլի մեկնարկը Քրիստոսից առաջ 3114 թվականին էր։
Which is the count of the number of days since creation in August 11th, 3114 BC.
Դրան գումարում ենք 5125 125 եւ ստանում էր ընթացիկ 2012 թվականի դեկտեմբերի 21-ը։ Այսպիսով եզրակացություն այսօր ավարտվում է ՄԱԵ-ների տարեցույցի փուլը, սկսվում է հաջորդը, հետևաբար հաջորդ անգամ աշխարհի պայմանական վերջ կլինի 7137 թվականը։ Եթե մինչ այդ մարդկությունը անխոհեմության, դաժանության կամ ինչ-որ տիեզերական աղետի արցունքում ոչնչանա, դա բնավ ՄԱԵ-ների մեղքը չի լինի։ Իսկ այս պահին կարող ենք պնդել, որ աշխարհի վերջի մասին լուրերը, ինչպես Մարկ Տվենը կասեր, փոքրինչ չափազանցված են։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հետևեք մեզ երեկոյան 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենահին բարիք։